Il faut d'abord que la personne soit pharmacien et qu'elle bénéficie.
No hani tawe yomun wadi jande ciottol safareji yomun tawde derol ko ko lawol neddo firta pharmacie yomun wadda plan sududu dan no wodi no sudu pharmacie hana nyibire watta safareji dim mo bake no wudiri misali dum wada nadu fineteriji jaajudi watta hendu nata bantiji kan endu gatte labi mobol safareji no dudi misali no wodi safareji kanadi mobe der nokkuje pewde ano batte tugal e siron en no wodi du safareji di gida jengol no tilsi denne klimu watte gan omo wallira mobol safareji de klimu wala safareji kewdi bonan dundu gaddo jande ciottol safareji fu no andani dum sududun de no nyibe no hani dum hiso no watta ko nange hegata ko nata sanne der mayru no hani du ko eta guleki tawe der mayru gan ande no wade de ni guleki kin dudi no wodi wakkati tajaado mo de ni safare wadi dum tawan safare dem wati nade saurata kadi dum du wadi ko neddo no hi'a ko dudel safareji kom fu duubi tati ta yana goddi du ano siron en de firtamo fu hanti o wawa sonnede kadi de ni Allah wadi neddo nangi dama irni he bandu to sai jukke jukkol gaccem der jukkol gacce den no wade joomu noru mum fode na pharmacie on mabbe wakkati no wawi wado du erol kokko lawol firtude pharmacie on du jabi
la periode ça peut varier de 3 mois par exemple si la periode passe et que la pharmacie ne régularise pas, ça va jusqu'à l'abrogation des textes qui créent la pharmacie.